Ozatlık Radyosu Selim. Assalamu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mikrofon oldinda ol suqurmosh. Ozodlik radiosi o'zib boruvchi atnaga natijasi. Bugungi topshiruvda Qozonning Totar yoshlar uyushmasi Tuqay vafotiga 100 yil to'luvini 12 aprelda yarminkalar uyushtirib, shig'riyat maydonida so'z tutib, ong jurnalini o'qib belgilab o'tishik. Udmurtiyaning Sorapul shahri totarlari o'zgan yilga natijani xalqim bilan g'ururlanam ismli kishida yasadi. Qizg'an toba qunag'i meditsina studenti yosh boshqaruvchi Arslan G'aripova o'zgan atnada Ankarada bir xalq Күреш тарихи исемле юлбашчы Мустафа Җәмилеулы һәм Кырым татарларына багышланган документаль фильм тәкъдим ителде. Булар барысы да азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазанның Татар яшьләр оешмасы Тукай вафатына 100 ел тулуны 12 апрельдә элекке пешен базары булган урында 20-нче гасыр рухын бирүче киемнәрдә ярминкәләр оештырып, шигърият мәйданында сүз тотып, аң журналын укып билгеләп үтәчәк. Социаль челтәрләрдә бу чарага инде 500-дән артык егет һәм кыз килергә теләк белдергән. Дөнья Татар яшьләр форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сүзләренә караганда, бу чара әле күптән түгел генә оешкан Казан шәһәре бүлеген таныту, үзенчәлекле җыеннар үткәрүгә сәләтле икәнлекләрен күрсәтү булып торачак.
Безнең бөтен дөнья татар яшьләре форумы каршында күптән түгел генә Казан бүлеге оешты. Без аны шулай итеп киң җәмәгатьчелеккә әле тәкъдим итмәгән идек бу хәбәрне. Без уйладык, менә эш белән күрсәтербез дип инде. Беренче проект итеп алар үзләре тәкъдим иттеләр, аның активистлары менә Тукай вафатына 100 ел. Димәк, без шуңа багышлап бер чара үткәрергә тиеш. Уйладык-уйладыктан Тукай образын гомумән татар чараларын инде күптән мәктәп биналарыннан, дом культуралар биналарыннан чыгарып, ниндидер киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәргә кирәк. Чөнки күп кенә безнең чаралар алар үзара ниндидер оештырыла торган әйбергә генә кайтып кала. Чынлап та Тукайның 100 ел элек үлгәнен иҗат кешеләре болай да белә, интеллигенция болай да белә. Шуңа күрә интеллигенцияның тагын бер җыелуының җыелу ул ничектер шундый үз-үзеңдә замыкаться итү генә булып калыр дип уйладык та, яшьләр өчен, киң җәмәгатьчелек өчен урам чарасы оештырырга булдык. Без аны оештырырга булдык җомга көн, ул бит инде китеп барган 15 апрель көне. Без сайладык җомга көн, чөнки 15 апрель туры килә дүшәмбегә, ул көн базар көне түгел. Сайладык җомга көн. Җомга намазыннан соң Алла берсә сәгать 2:00 башлап җибәрәбез. Бу чынлапта күп кенә үзенә берничә чараны үз эшенә ала, чөнки без аның максатларын язып куйдык. Без Тукайны яңадан күтәреп алабыз, яңадан аның шәхсенә игътибар итмәкче булабыз. Казанда аңа бәйле булган урыннарны яңадан популярлаштырырга безнең бурыч. Чөнки безнең туристлар да, Казанда яшәүчеләр дә Кирмән белән Кирмәннән башка урыннарны белми. Ә татар урыны дисәк, бер Гали Әскәр Камалдыгын әйтәләр. Безнең бит татар урыннары Казан ул тулы Казан ул чынлап та татар шәһәре. Аның татар урыннары күп. Димәк, шундый мәсьәләләр Тукай шәхсен яңадан күтәреп чыгу, Казан шәһәренең татар урыннарын популярлаштыру. Шуннан соң без анда чакырган кешеләрне, яшьләрне ниндидер чыгышлар тыңлатмыйбыз. Без аларга шушы чарада катнашырга тәкъдим итәбез. Безнең инде бер 500 кешегә якын теләк белдерүчеләр булды. Алар, димәк, без аларга дресс-код билгеләдек. ушул 20-чи ғасыр башына туры китиреп, нендейдер милли кийим кийип келерге керек. Ул инде тиги туусунча шул вакыт заманына кийинерге керекми? Ул балмаскара булырга тийиш түгел, әмне без заманча кийимне нендейдер милли элементлар белән байытырга була, кийип була дигән месседж җиткерәсебез килә. Шуңа күрә һәр бер килгән кеше, һәр бер катнашкан кеше без аларны индивиз кийип киергә яисә кара түбәтә, яисә читек, яисә камзол, камзолларда булырга мөмкин заманча кара пальто һәм башкалар һәм башкалар. Менә кешенең фантазиясе ничек нәрсәгә җитә, шулай 20-нче гасыр башына туры китереп, шәһәрдәге татар киеменә туры китереп, нәрсәдер киеп килергә тиеш. Шуннан соң инде кешеләргә без оештырабыз ярминкә анда, кул осталарын чакырабыз. Студентларны мәдрәсәләрдән, институтлардан, мондай сетскийда, дини югары уку йортларыннан да студентлар килә. Кемдер милли ашлар сатачак, кемдер кул эшләрен сатачак. Без аны атайбыз инде пишән базары дип. Без чынлап та урынында пишән базарын сайладык. Ни өчен дигәндә, Тукай дигәндә, Казан дигәндә беренче күз алдына килә пишән базары, Нурлы мәчете яны. Менә без Париж коммунасы урамы янында шушы чараны үткәрәчәкбез. Димәк, пишән базары ул гыйбарәт булачак шул ярминкәдән. Без аны телибез уңышлы үтсә, әгәр дә чынлап та нәтиҗәләре булса, ел сайын оештырырга инде хәйрия чарасы буларак. Шуннан соң өстәп без сөрибез яшь шагыйрьләрне. Тукай ул бит инде күп кырлы шәхес, ләкин беренче чиратта без аны беләбез шагыйрь буларак. Бит татар шагыйре буларак. Шуңа күрә яшь шагыйрьләргә без площадка бирәбез. Улар урамда үзләренең Тукайга башланган шигырьләрен сөйләячәкләр кешеләргә. Һәм инде флешмоб дигән флешмоб асылы ул бергәләп нендәйдер гамәл башкарырга имән. Без анда әзерләдек ул вакыттагы менә бу Казан бүлекчәсе активистлары тапты ул вакыттагы нәшер ителгән Тукайның үлеменә багышлап язылган мәкаләләрне, журнал гәҗитләрне һәм аң журналын алып, тулысынча ул бит инде гарәп графикасы белән язылган булган. Шуны кириллицага әверелдереп, әйләндереп эшләделәр аң гәҗиттән. Анда эшләдек без кишен базары турында кызыклы фактлар һәм рус телле Казанда яшәүчеләр өчен без эшләдек Тукай турында белешмә. Без аларны күп итеп, аның тиражы 3000-гә якын булачак. Без аны урамда булган кешеләргә таратачакбыз, шушы чарада катнашкан кешеләргә таратачакбыз. Һәм бер вакытта шул гәҗитләрне укып катып калачакбыз. Һәм соңыннан инде әлбәттә бергәләп шулай ук флешмоб проектында бергәләп туган телне җырлап бетереп, ярминканы төгәллибез бер сәгать дүртләрдә, 5-нче яртыларда.
Сезнең бу чарагызны хакимиятләр хупладымы? Алар рөхсәт бирдеме? Чөнки хәзерге вакытта теге Русиядә нинди генә чара үткәрелсә дә, аны хакимиятләр белән килешергә кирәк.
Әйе, әлбәттә, ул инде без бит инде шундый чараларны еш үткәрәбез анда, татар базарларына да, ниләрне дә. Шуңа күрә ул безнең өчен гадәти процедура, документация һәм башкалар. Безнең бу чарага кызыксыну бик зур. Чөнки безнекеләр бит инде күп кенә оешмалар, менә татар оешмасы, дәүләт оешмасы, алар күнегә теге бер үк сценарий буенча ясарга. Ә бу яңа формат, кызыклы, монда кешегә карарга гына түгел, ниндидер анда дәүләт эшен тыңларга гына түгел, ә үзенә катнашырга мөмкинчелек бирелә. Шуңа күрә моны күтәреп алдылар. Безгә бик зур ярдәм күрсәтә Галескар Камал театры, шәһәр исполкомы бу әйберне шулай ук бик үз итте.
Син әңгәмә башында бу теге Дөнья татар форумы Казан бүлегенең беренче зур чарасы булачак дип әйттең, һәм сезнең бу яңа оешманы әлбәттә инде таныту да булачак. Бу оешмага ничәләп кеше керде, һәм аны ни өчен оештырырга булдыгыз?
Безнең бөтен дөнья татар яшьләре форумының советына 40 кеше бөтен дөньядан. Ләкин безнең төп татар аудиториясы ул әлбәттә Казанда яши. Ә без менә бөтен дөньяга сибелгән 40 кеше белән Казанда нендәйдер чаралар үткәрү, нендәйдер акциялар эшләү ул бик авыр. Шуңа күрә безгә кирәк монда һәрдаим яшьләр белән, студентлар белән, бик мөһим укучылар белән эшләү. Андый һәр даим эшләп торган иҗтимагый оешма кирәк безгә. Шуңа күрә бөтен дөнья татар яшьләре форумы Кырымда канаты астында без шушындый бүлекчә булдырырга булдык. Әлегә аның теге чәчәп чыккан бер лидеры юк. Мин уйлыйм, без менә шушылай итеп чараларда сыналып, бәлки аның бер яңа лидерлар да барлыкка килер. Әлегә анда координаторлар гына булачак. Һәм без инде алга таба менә татар тазур уеннарын, мәсәлән, шушы укучылар өчен менә ясаячакбыз. Тоеш менә безнең лидер чараларны яңадан теге яңа аудитория җәлеп итү булачак инде ул. Шуннан соң ниндидер үзләре уйлап тапкан яңа чараларны тормышка ашыру булачак. Һәм башкалар, планнар зурдан, аларның бөтенесен дә сөйләп тормыйм, эштә күрсәтергә язсын инде.
Һәрбер оештырыла торган чараны халыкка яхшы итеп тәкъдим итергә дә кирәк. Мәгълүмат чаралары сезнең булачак бу шигърият сәгате, ярминкә, Тукай йөзе дип аталган чарагызны инде яктырта башладым. Алар бу турда сөйлим өчен ки күп көн калмады, моңа атнадан әз генә артыграк вакыт калды.
Әйе, әлбәттә, гадәттәгечә телевидениелар, радиолар белән инде гәҗитләр белән интернетта яхшы эшлибез. Ләкин без күп кыш куябыз социаль челтәрләрдә бу чараларны яптыртуны беренче максат итеп куябыз. Хәзер инде интернет заманы, социаль челтәрләр заманы, бер вирусный ролик дип әйтәләр бит инде, имә ул күпкә күбрәк аудитория җәлеп итәргә мөмкин. Телевидениегә күрсәткән рекламага караганда. Шуңа күрә без үзебез дә, татарлар да, татар оешмалары да бу технологияларга өйрәнергә, аларны яхшылап үзләштергә тиеш. Шуңа күрә без һәр вакыт күбрәк басымны интернетка ясыйбыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә Сарапулның иҗат коллективлары үткән елга нәтиҗә ясады. Халкым белән горурланам дип аталган хисап концертында зур уңышларга ирешкән балалар һәм өлкәннәр коллективлары чыгыш ясады. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Халкым белән горурланам дип аталган хисап концертта 2012 елда зур уңышларга ирешкән балалар һәм өлкәннәр коллективлары чыгыш ясады. Шулай ук арабыздан мәңгелеккә киткән җырчы Назлия Сәгъдиеваны искә алдылар һәм үткән ел азагында якташлары Зөлфия Камаловага Татарстанның атказанган артисткасы исеме бирелүен горурланып сөйләделәр. Зөлфия Сарапулда туып үскән, хәзер Австралиядә яшәп, иҗат итүче, татар дөньясына таныр җырчы. Сарапулда очрашуларыбыз Зөлфиянең әтисе Нәҗип ага Камал белән күрешүдән башланды. Зөлфия Камаловага Татарстан Республикасының атказанган артисткасы исеме 2012 елның декабрендә Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтаенда тапшырылды. Берничә ел элек Зөлфия ел татар исеменә дә лаек булган иде. Зөлфия Австралиядә инде 20 елдан артык яши. 2 дистә ел дәвамында ул төрле илләрдә татар халык киләре һәм үзе иҗат иткән җырлар белән чыгыш ясый. Зөлфиянең әтисе Нәҗип ага Камал кызының шундый зур исемгә лаек булуыннан шат.
Без горурланабыз инде ул исем белән. Ул татарны дөньяга тарату буенча азмы күпме эшләде ул. Аны искә алганнардан күрәсең, исем дөресен дә бирмиләр. Аның өчен ниндидер хезмәт куярга кирәк, эшләргә кирәк аның өчен.
Без Зөлфия Камал белән Казанда корылтайда очраштык. Зөлфия Татарстан һәм татарлар турында һәрдаим сөйләвен җиткерде. Ул үзенең иҗаты хакында булай диде.
Һәрвакыт мин сөйләргә тиеш. Кайдан килгән бу? Алар бит белмиләр. Русландия, алар бит Россияны, Татарстанны бик яхшы белмиләр. Шуңа күрә алар мине Россиядән килгән дип уйлыйлар. Шуңа күрә мин аларга аңлатырга тиеш.
Дөрестән дә, Зөлфия чит илдә яшәп, татар халкын җырларын пропагандалый. Аның 7 диск җырлары чыкты. Аларның күп өлешен татар җырлары тәшкил итә. Нәҗип ага көн саен кызының җырларын тыңламыйча калмый икән.
Сагыну дигән җыр. Ой, я Андрейка, да, да, что вам надо, ловы, фарга, мама, там, да, да.
Зөлфиянең икенче дискы «Аллюки» айруша истәлекле әтисенә Нәҗип ага тормыш иптәшеме Жиапа белән Австралиядә кунакта вакытта Зөлфия фестивальгә барган. Анда төрле җырлар тупланган диск җиңүче дип табылган.
2000 елны бардык без. Анда 2000 елда алар Австралиядә үткә торган бер олы фестивальгә бардылар. Ул фестиваль артистлар һәрберсе компакт диск чыгарганнар инде. Ул анда «Аллюки» дигән диск бар инде. Без ул вакытта Жиапа белән аларның өендә калдык. Алар киттеләр, 3-4 көндә йөреп кайттылар инде. «Аллюки» дигән дискны ул Австралияда беренче урын алды шул. Шундай алар приз алып кайттылар инде. Анда аның үзенең җырлары да беренче җыры бар. Анда татар халык җырларында җырлый, әллүкендә җырлый ул, сахраларда, туган илем, шундай бик матур, әйбәт килеп чыккан яратканнар күрәсең Австралияда.
90-нчы еллар башында институтта укучы Зөлфия Камал Америкадан килгән студентларны кабул итү төркемендә була. Аннан соң бер төркем студентлар белән Зөлфия дә Америкага сәяхәткә китә һәм анда калырга дигән карар кабул итә. Бүген Русиядән чит илгә китеп укучылар да, эшләүчеләр дә күп. Ә 20 ел элек Америкага сәяхәткә китеп, анда калу бу бик мөһим адым дип бәйләргә кирәк.
Шунда Америкада бер Австралия егете белән танышып, ул Австралия китеп барды инде. 91-нче еллар иде бугай бу. Ул вакытта шундый ничә вакытлар инде, шу булган эш вакытлары илдә кисез вакыты инде таш әйткәндә Австралия егете белән китеп калды менә хәзер 22-нче ел мәсәлән инде Австралияда яшәй инде. Без үзебездә бардыганда 2000-нче елда безгә шады. Шулайда туган ер, туган илне сагынып кайттык барыбер. Барыбер менә шуны сагынам.
Зөлфия үзе дә монда яшәгәндә татар телендә җырлый идеме? Әллә инде ул анда китеп менә дөрестән дә туган илне, туган җирне сагынып, аның шундый җырлары туа башладымы?
Дөрес әйттегез әле. Сагыну дигән җыр язды ул. Үзе көенде язды инде, үзе җырлый да шул сагыну дигән җырларның Америкада бер компакт диск җыентыкка тәкерткән ул җырны. Менә шулай дип аңлата инде үзе ул. Баргачтын, сагынып киттем бит мин. Сагына башладым инде. Үзе туган җырларымны сагына башладым ди. Австралия халкына үземнең җырларым белән таныштырасы килде. Татарлар шундый халык бар, аларның шундый җырлары бар дип әйтеп күңелемә килде ди. Ныгытып тортылып киттем ди. Аманда ул институтта җырлап йөрде инде.
Туган якларына еш кайтамы?
Ел сайын бер кайтырга тырыша. Быел июль, август, сентябрь айларында димсен, тагын кайтабыз ди инде ул. Хәзер ул Европага турнегә барып китәбез диләр инде ансамбле белән. Кайсылларга барган сорамадым әле мин. Берничә илгә алар турне ясайлар быел үзенең ансамбле белән.
Таң барган ятып кунамда.
Ой, барырык. Минем нәфсем бар, мит бар, кеше каралар инде алар.
Зөлфияның Зифа исемле кызы үсә. Телефон аша еш кына бабаларына да шалтыратып торалар икән.
Хаҗызгә хада санай белә инде ул. Безгә бабай дип индәшә инде. Телефонда сөйләшәбез, телефонда сөйләшкәндә татарча безнең туган көннәр белән котлай. Татарча котлай инде әнәсенең эше инде бу Зөлфияның хезмәте.
Зөлфияның үзенең дә иң зур теләге Зифаны татар телендә сөйләшергә өйрәтү. Казанда очрашуда да бу хакта булай диде ул.
Азрак өйрәтәм инде бик кыен. Ул русча сөйләшә, әйбәт кенә. Дауда да бик кыен. Татарча инде бик нык кыен. Шуңа күрә минем бер фикерем бар иде. Монда килеп берәр ничә ай торып, аны мәктәпкә кертеп, үземә бер проект табып, шунда барып кайтырга дип уйлыйм. Бик яхшы булыр иде.
Сарапулда татар коллективлары, татар сыйныфларында белем ала башлаган укучылар ансамбльләре һәм музыка мәктәпләрендә татар халык көйләрен, татар композиторлары әсәрләрен өйрәнүче балалар чыгышлары инде гадәти күренешкә әверелгән. Бу кешеләргә тамашачылар да күпләп җыела. Соңгы елларда татар кешеләрен Сарапул шәһәренең Эликонт микрорайонындагы электрон мәдәният йортында уздыру гадәткә кергән. Ул гына да түгел, шушы мәдәният йортында татар коллективларына иҗат итү өчен мөмкинлекләр дә тудырылган. Яшьлек ансамбленең үз бүлмәсе бар. Бирегән дә 7 ел репетицияларга җыелабыз дип сөйләде Светлана Бурханова.
Яшьлек ансамбле дигәчтен безнең 15 елга тула инде ул. Шушы менә әбиләр белән җыелган әбиләр, апалар дибез инде без аларны 7 ел тула быел. Без шушы электрон декасында җырыйбыз, үзебез шушы бүлмәдә репетировать итәбез, сәхнәләргә чыгабыз, үзебезнең бүтән ишкан концертларны куябыз инде. Воткинскага барып кайттык, Ижоуга барып кайттык. Шәһәрдә нинди чыгымнар була, шунда бар җирдә дә катнашабыз.
Коллектив белән җырчы, композитор Эльвира Сәлимҗан җитәкчелек итә. Шәһәрдә туып үскән, ана телен камил белмәгән, әмма милли җанлы җитәкче Эльвира Сәлимҗановага ансамбль әгъзалары татар халык җырларын аңларга, яратырга тәрбияш биргән. Бу хакта Эльвира Сәлимҗанова булай диде.
С ними очень приятно работать, потому что это люди опытные, знающие, у них и жизненный богатый опыт, и душевный опыт, и культурный. Я у них учусь. Если бы не они, я бы много чего не знала бы.
Эльвира Сәлимҗанова татар һәм рус телләрендә күп санлы җырлар авторы. Соңгы елларда күбрәк татар җырлары туа икән. Көйләрне ул җирле авторлар сүзләренә яза. Беренче җырын журналист Эльмира Нимаҗан сүзләренә иҗат иткән. Ул вакытта шигырьнең эчтәлеген аңлап, көй язу зур проблема тудырса, хәзер татар көйләре бик җиңел туа дип сөйләде Эльвира Сәлимҗанова.
Я так рада, мне легко, рука сама идёт.
Халкым белән горурланам концертында да ул Воткинскидан Гөлфия Исхакова сүзләренә язылган җырын башкарды.
Йөрәктә ашык тагын, сезгә алмагыз итеме, әйтә күрмәгез ялыш. Урамнарда ахыр ява, ява, урамнарда ахыр ява, ахыр ява, урамнарда ахыр ява, ява, ахыр ява, ява.
яшьләр, дуслар, туганнар. Элек-электән татар халкы үзенең хезмәтчән, тәртипле, мол тормыш алып бару белән аерылып торган.
Туган илем, кояш балкый синдә, нурлар сибеп таңнар аттыра. Иман нуры синдә, шәфкать нуры, бабам нигезе кабат яктыра. Борынгыдан килә татар исеме, яуда җиңде явыз дошманны. Күкрәгемдә йөрттән васият итеп, үтәр өчен илем кушканны. Һәр намазың булсын саф күңелдән, рухың белән яшә киңәшеп. Без килгәнбез якты бу дөньяга, җиңәр өчен җирдә көрәшеп. Горурлан син халкым, илем белән, татар булып, мәңге калырсың. Изгелектә булсын гел нияте, зур бәхеткә юллар ябылсын.
Яшлек ансамбленең күпчелек агъзалары инде улы яшьтә. Кайсы берләренә инде 6-7 дистәдән артык. Әмма халкыбыз җырларына мәхәббәт, күңел күтәренкелеге аларга әйтә утырырга ирек бирми. Хаҗиапа Нәбиевага сүз.
Ансамбльне бик яратабыз, монда бик күңелле. Монда килгәч яшьлеккә кайтабыз. Мин монда 8-нче елдан җире башлаган идем. Яшьләрдән каласым килмәй тырышам, бергә дә җырларга да дәрсенеп җирибез.
Сезнең яшьсең инде.
74 яшь кенәле.
Димәк, сезнең әле дәрт.
Әйе, дәртебез бар. Бигендә дә каласым килмәй тырышам, җырлаганда да тырышам, мин дә күпме булдыралам.
Коллектив үткән елда Самарада булып узган Түгәрәк уен фестивалендә катнашып, дипломнар, лауреат исемнәрен алып кайтты. Алар әле бүген дә андагы очрашулар, чыгышлары хакында сагынып сөйлиләр. Светлана Бурханова, Рәзилә Каированы тыңлый.
Иң ерак сәяхәтегез Самарага булды. Татар фольклорының фестивале Түгәрәк уенда да катнашып кайттыгыз. Әле ул күңелдән җуелмагандыр?
Юк, Самарага барган шул хәтле күңелле булды. Рәхмәт иҗауларның Дом дружбы народовтан алып барган Әлия белән Ларисага безнең. Без бик күңелле иттереп шунда чыгышлар ясап карадык. Без дипломант урыны алдык. Ринат Фарахов лауреат исемендә алып кайтты. Шуның өчен без бик сөенеп җирдек анда. Байтак кешене күрдек. Анда татарларны бик күп күрдек. Шуның өчен бик сөенеп кайттык, сөенеп чыктык, концертлар номерларын бик әйбәт күрсәтергә тырыштык.
Сезнең менә нинди җырлар алып бардыгыз?
Безнең уен җыр белән күренеш җыры бергә булды инде ул. Без Өмме Гөлсемне җырладык. Шул Өмме Гөлсем бик ошады дип уйладык инде без аны, конечно, но безнең арада бит анда татарлар бик күп. Шуның өчен рәхмәт безнең шунда катнашырга чыккан өчен. Бик күңелле булды.
Әйтәсез бит инде үзегез, әбиләр күбәләкләр дип.
Әйе, безнең әбиләр күбәләкләр дип нәрсәдән калды? Безнең действительно Самарада да бөтен кеше безнең белән сөенеп шул хәтле бергә карточкалар төшеп бөтенсе сөенеп карадылар инде анда. Яңадан без менә үзебезнең Сарапулда электрон декасында җырлык әле дигән уеннарны алып бардык. Шунда безнең яшьлек ансамбле Уәбиләр күбәләкләр дигән исемне алды. И без җиңдек.
Каирова Рәзилә Гаяновна. Бәйрәмнәр дип әйтергә була. Фестиваль гомбергә бер генә килә инде ул. Андый фестивальләр елда кабатлана. Ләкин кабатланмый үткәне шатлык, бәхет һәм тазалык белән килеп торсын иде көткәне. Туар таңнар бәхет алып килсен. Шитләп үтсен сагыш борчулар. Сәламәтлек барыбызга да. Сәламәт булса барыбызда. Исән суып яшәсәк, тагын да барып кайтырбыз Самарага. Алладан шуны сорайбыз инде. Күрүгә анда очрашкан иптәшләрне, дуслар булдык инде анда. Туганнар була яздык. Репетициядан кайткачтын бүлмәләрдән чыгып, залда кичке уеннар уйнадык. Түгәрәп уен усырып яттык шунда.
Бәлки ул сезгә тагын үзегезнең яшьлегегездә?
Яшьлегебезгә янып кайттык. Хәзер безнең 60-тан, 70-тән узган апалар бар бит инде без үзебездә яш түгел хәзер 60-ның тиягында. Анда баргыштың яш караланың руководителе чыкты да, кой әле, кишәге кызыгыз күренмей бүген ди, икенче көнне. Светлананы яш кызга ошатып җибәргән ул кишне бик матур итеп чыгып биеп, шунда җырлап, кичке уен уздырдык. Шул истә калды.
Захира Парашитова да Самарадагы очрашуларны исенә төшерде.
Без Самарага килеп күрәбез, барадык, үзебезнең концерт белән куярга бер улы ханым очрады. Сез дисез, Утмуртиядан, Сарапулдан түгелме ди? Без әйтәбез, әйе, Сарапулдан. Минем әнием шунда туган дип чылады. Нинди генә сүзләр сөйләмәде. Рәхмәтләр әйтте безнең күлмәкләрегез матур, үзегез матур. Ну без мен дә дипломат булып кайттым, Аллага шөкер. Менә шундый рәхәтләнеп җирибез инде чылмайбыз. Төрле балалар безнең белән җирләр. Шундый сөенешеп җирибез.
Ә хәзер Захира Парашитова башкаруында җыр яңгырый.
Сәлегәме күлемә Сәлегәме күлемә
Концертта 2012 елда төрле бәйге һәм фестивальләрдә җиңү яулаган балалар коллективлары да катнашты. Алар элек татар теле укытылган шәһәрнең 2-нче һәм 21-нче санлы мәктәп укучылары һәм 1-нче сәнгать мәктәбе балалары. 21-нче мәктәп укытучысы Мәвлидә Фәйрузова балаларның телне бүген укытмыйлар дип аерылашасы килми бер-берсеннән. Түгәрәктә шөгыльләнүне дәвам итәбез диде ул.
Моңарча татар телен өйрәнгән идек, быел инде татар телен фән буларак өйрәнмибез. Бөтен чараларда да катнашып килгәч, кисәк кенә ташлап булмады инде ул. Балалар биергә яраталар, шуңа күрә үзләре теләп биергә риза булдык. Мәктәптә дә биедек инде без, шәһәр турында конкурста да биедек. Күпме кулыбыздан килә. Балалар бик тырышып теләп биелер. Шунысы менә ихтирамга лаек.
Шәһәрнең 2-нче санлы мәктәбендә дә татар теле укытылмаса да, балалар саны тиешле күләмдә җыелмаган. Алар шулай ук татар сәнгать түгәрәкләрендә аралашуларын дәвам итә. Коллективның баянчысы Фәнил Шәйхетдинов Актаныш төбәгеннән. Кичкенәдән татар җырлары белән үскән оста баянчы. Шуңа да бу һөнәр аны коллективка йөртә. Самарада түгәрәк уенда башка коллективлардан борынгы көйләребезне ишеткән. Йолаларны оста сәхнәләштерүләре дә гаҗәпләндергән. Аларны Сарапулда да җитәкчеләре Эльвира Сәлимҗанова белән сәхнәләштерергә ниятләре.
Ярларны менә иштмәгән ярларны күп иштегәндә йырлалар татарча бик кызыклы. Күңелле булды, әйбәт.
Сәхнәдә үз-үзен тоташы, һәр вакыт матур җырлар белән милләттәшләребезнең күңелен күтәрүче Рөстәм Вәлиев яңа җыр тәкъдим итте тамашачыларга. Залдагы халыкны Сарапул шәһәре татар иҗтимагы үзәге рәисе Фаил Исламгалиев, Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фнун Мирзаянов, Милли мәдәни автономия рәисе Равил Шарифуллин, Яңарыш газетасы баш мөхәррире Рәмзия Габбасова сәламләделәр. Алар шәһәрдә милли эшләрдә актив катнашучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерделәр.
Сарапул татарлары елдан-ел үзләренең мөхитләрен ныклап вакытып киләләр. Әйтеп китсәм, монда утырган һәр кешенең талантлы җыр сөйгән һәм дә иҗтимагый хәрәкәттә катнашкан, сабан туйларын күрсәткән исемнәрне күпләп әйтергә булар иде. Мин барасы да рәхмәт әйтәсем килә.
Халкым белән горурланам концерты балалар һәм өлкәннәр катнашында сабан туй күренеше белән тәмамланды. Аның авторы Эльвира Сәлимҗанова. Ул җирле шагыйрьләр сүзләренә җырлар язган. Әлеге күренеш белән туган җирен буйлап сәяхәт дип аталган республика күләм фәнни гамәли конференциядә катнашып лауреат исемен яулаганнар. Сүз Эльвира Сәлимҗанова.
Я раньше даже не могла представить, как можно сочинить музыку именно татарскую. А сейчас настолько уже привыкла сочинять татарскую музыку. И мне это очень доставляет огромное удовольствие.
Дерестендә 10 минутлык күренештә балалар да, өлкәннәр дә бик күп катнашты. Балалар сабантуй күренешләрен сәхнәдә дә күрсәтте. От чабышын крәшне, башка уеннарны кызыклы итеп башкарды. Халкым белән горурланам концертыннан тамашачылар зур канәгатьлек хисе белән таралды. Алар аеруча балаларның чыгышларына шатланган.
Бик ошады. Эчтәлекле, матур, музыкальны яхшы оформлыткан концерт. Күпме халык катнашты. Зал туп-туры иде. Татаристанбызгә Сарапулда яши.
Концертны карадыгыз, ничек сезгә концерт бүген?
Бик ошады.
Бик канәгать булдык. Җылысы килә, шул хәтле күңелле, рәхәт булганга, шат булганга.
Ахметов Разияга яныннан бүген концертка килгәнмә бик шат. Безнең татар яши бирә инде. Бердән булсыннар, һәр чакта шулай матур булып, күп халык килгән.
Кемне билгеләп үтәр идегез?
Балалар бигрәк тә матур. Балалар безнең инде алар шундый уңган булсыннар, һәр чагында тормышыбызны аларга тапшыра, өлкәннәргә терәк булып, балалар өметтә булсыннар инде.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мин үземне яңа дулкын башкаручысы дип уйлыйм. Җир өлкәсендә үземдә көч сизәм, хәзер миңа ирем дә ярдәм итә ди Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының 3-нче курс студенты, 24 яшьлек яш башкаручы Арыслана Гарипова. Бүген ул Казан таба кунагым. Арыслана Гарипова белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Тоба. Кызган тоба.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар. Азат радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы һәм гадәттәгечә без сезне талантлы татар кызлары һәм егетләре белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Җыр өлкәсендә үзен белгерткән җырлаучы яшь башкаручылар турында сөйлибез. Һәм бүгенге кунагыбыз Арслана исемле башкаручы Сәйрешим, чынында безнең әле беренче тапкыр ишетәбез шундый исемне. Арслана Гарипова. Арслана, менә нинди исем бу? Каян килеп чыккан исем бу?
Исәмсез. Арслана исеме каян килеп чыкты. Ул минем псевдоним. Беренчедән әйтәм шуны, Алсулар бик күп. Хәзер инде Алсу Гарипова, Алсу Әләкмәр, әйе Сафиннар, алар барлык дигәндәй, һәм ничектер үзенчәлекле, ничектер шулай минем күрнәсем килә, может, шул теләктер. Ә чынлыкта Арслан исеме миңа ошый.
Ират исеме ошаган. Арслан.
Арслан.
Арслана.
Әйе, Арслан ул Ират исеме. Ә бит хәзер, мәсәлән, Ринат, Рината, кыз исемнәр ясыйлар, шундый матур ишетелә. Уйладым да Арслана. Әнишә бәле кыз исеме ясамаска һәм бөтенләй Татарстанда беренче исем ул булачак. Менә шулай күңелемә ятты. Мин озак уйладым ул исемне алыргамы, юкмы. Һәм менә минем продюсерым Рамиль Тазидинов белән уйлашып, без инде шундый
уртак фикергә килдек.
Уртак фикергә килдек.
Менә син продюсер бар дип әйттең. Ничек җырларга булды? Хәбәр бик күп җырлаучылар. Гадәттә сорыйм инде, ничек куркмыйча җырлый башладыгыз? 1000-2000 белмим инде хәзер башкаручыларның. Менә бу контакт социаль сетьләр барлыкка килгән. Алар гөмбәләр кебек арттылар инде.
А, ни өчен җырларга булдым? Мин аны ничектер сизмәдем дә. Кичкенәдән үк инде мин мәктәптә 10-11 классны укымадым диярлек, мине концертка гына йөртәләр.
Кайсы яктан син?
Мөслим районы.
Әйеннән, авылдан.
Вәрешбаш авылыннан. Ничектер кичкенәдән үк инде әти гармунда уйный, шулай җыр моңга гашык булып, һәм инде әкренләп мин радиоларны тыңлаганда бик сирәк ишетәйдем шундый җырларны, күңелгә керә торган. Мин аларны көтәйдем, 1-2 җыр ишетелә иде шундый күңелгә якын. Ләкин аннары тагын 1-3 көн көтәсең матур җыр ишетә генче күңелгә якын. Инчектер шул русча әйткәндә потребность минем нык зур булды. Һәм мәктәптә укыганда соңгы 11 классның ярты елы калгачтын мин белдем синтезатор дәресләре булганын. Мин анда барып тизенә кердем һәм 2-3 көн эчендә мин ул синтезаторны өйрәндем һәм инде сразу җырлар яза башладым.
Мәхәббәтсез яши алмам гел син уйларымда. Минем тик сиңа гына ашкына җаным талпына һәр сулышымны һәр карашымны тоям мин янымда мин бәхетле җаным назлы кулларымда син генә уйларымда син һәм мин бергә бердән мәңгегә акышка әверелеп мәхәббәт күлендә ике якты йолдыз балкыйбыз күк йөзендә кулга кул тотынышып пар канатларын җәеп
җырлар үзеннән үзе чыкты ничектер күңелдәге ниндидер дулкыннар үзеннән үзе кулга килә
көйне әйтәсең инде
көйне һәм сүзләрен әйе
син автор башкаручы
әйе мин автор башкаручы мин киендә сүзләрендә үзем язам. Гадәттә минем иң беренче музыка барлыкка килә. Музыка барлыкка килә, аккордлардан җыям җырны, язып алам аккордларын һәм аннары сүз өстендә эшлим. Уйлыйм теманы, яки кайбер чагында шунда ук чыга. Һәм җыр язганда минем күз алдыма килә ул җырда нинди инструмент кайсы җирдә кушыла, кайсы җирдә ул кульминация, кайда развитие башлана. Әлбәттә нинди клип булачагы да минем күз алдыма килә. Мин инде клиплар өстендә дә үзем алабирса бөтен сюжет.
Барымы соңда клип юкмы?
Клип юк, алабирса өстендә эшлибез, тиздән булачак.
Ничә җыр бар синең?
Үземнең 20-гә якын җыр бар, 17-18 автор җырларым. Һәм язылганнар, мин группада җырладым, әлмәттә. Солистка идем группада.
Нинди төркем?
Равновесие дигән, хәзер алар.
Ничә җырладың?
Русча татарча җырлый идек. Безнең шундый лирический рэп.
Ничек син мөслим кызып русча җырлый алдың?
Менә белмим инде. Мин әлмәткә укырга кергәчтен шундый эстрадный вокалга йөридем. Анда ул группа килде дә җырларга кушалар. Кастинг кебек әйбер инде. Ә мин кем әйтмешли ул баласы минем ул вакытта әле аранжировка бер нәрсә юк, просто фортепианода гына язган баштагы көйләр генә җырлады, джазовый шундый кызлар җырлады. Алардан соң мин җырларга куркып утырдым. Ярый чыктым, мине бер кыз этеп чыгарды, бар чыксын да күрсәт. И үземнең бер аккайын дигән вакытта иде инде. Шуның кушымтасын гына җырладым да.
булды, номерларны калдырдык и һәм бу группа мине икенче көн үк звонить итеп, минем белән группа төзеп, шулай эшләп китте һәм без бер 3-4 ел бергә Әлмәттә инде
равновесие беләме?
Равновесие, әйе, татарча.
Әйе,
хәзер үземнең
Арслана
Арсланы. Арсланы.
Арсланы булара.
Әйе.
Кайлардаш.
Казанда төрле кешеләргә, кешеләргә, дискотекаларга, дискотека форум, татар пати.
Татар дискотекаларында.
Әйе, татар дискотеклары әлегә инде татар дискотекалары.
Ә берәр өлкән режиссерга ияреп чыккан бармы, соң каядыр җырлаган бармы? Әйтә бит, яш башкаларга. Мине,
әйе, мине чакырып. Шулай, әйе, андый юл белән дә чыгып була сәхнәгә, ләкин мине чакырдылар, мин әле кире каптым, чөнки минем бик уңайлы вакыт түгел иде. Гаиләм иң беренче чиратта шуңа күрә мин ул вакытта
әлегә кире калып тордым.
Кире калдым, әйе.
Ә нәрсә турында җырлыйсың?
Җырлыйм, әйе, җырлыйм төрле темаларга.
Кыйныйсыңмы, сүгәсеңме, мактыйсыңмы?
Мин мәхәббәтне
беләсең.
Мәхәббәтне төрле яктан карыйм. Мин ана мәхәббәте, дусларга мәхәббәт, якын яраткан кешегә мәхәббәт, һәм бөтенләй тормышка мәхәббәт. Бөтен менә шул темалар һәм әлбәттә инде моңсурак җырларда минем бар. Әлбәттә инде һәрбер кеше минем шәм җырларны тыңлап, ул җырның төп герое булып үзен тоярга тиеш дип уйлыйм. Һәм әлегә
һәрбер бөтен кеше менә булырга мөмкин бәле. Ул хисләр.
Ул хисләр минемчә җырның булырга мөмкиндер. Минемчә моңны, җырны моңны аңлаган кеше һәм яраткан кешеләр аны тоялар дип.
Сезнең ха гаиләне булгач, гаилә турында җырлыйсыңмы?
Гаилә турында?
Әйе.
Гаилә турында.
Сезгә дусларга мәхәббәт, анага мәхәббәт.
Әйе. Бик яхшы идея, рәхмәт. Ирем Рамилгә багышланган Зәңгәр күзләр дигән җырым бар. Аның күзләре зәңгәр. Киләчәктә алай берсе аның өстендә дә эшләрбез. Әлегә дүрт җыр өстендә эш башладык. Альбом чыгару өстендә эшләр алып барабыз. Һәм инде параллельно һәрберсенә клип яздырып барачак.
Бу синең хоббимы, төп эшме? Кем син хәлләрең буенча? Әйтеп тазалый дип белеп алдым.
Әлмәт музыка училищесында 4 ел укыдым вокалда. Бу музыка ул минем өчен күңелемә иң якын булган, рәхәтләнеп минем шөгыльләнгән шөгылем ул. Әлбәттә гаиләдән соң. Мин, мәсәлән, җыр ничек? Идән юганда да мин барып йөгереп барып синтезаторда җыр яза башларга мөмкинмен.
Кызган тоба.
Киләчәктә ничек күрәсең үзеңне? Инде образны кемгәдер кирәк аерылып чыгарга, кемгәдер стиль кирәк, кемгәдер кирәк түгел. Мәсәлән, күпмедер популярлык алган Ландыш Нигъмәтҗановлар әйтәләр инде, үз стилен булырга тиеш ди. Ләкин алар аны түгел әйтә алмыйлар, мин ни булырга тиеш?
Беләсеңме, мин нәрсә? Минем уемда, минем күз аллауымда ул яңа дулкын. Ул яңа дулкынны мин сезгә ничек сөйләп бетерергә төннәр, көннәр кирәк. Ләкин минем кыскача гына әйткәндә, әгәр дә мин үземнең стилем белән, үземнең иҗатым белән эшләячәкмен икән, чын күңелдән, ул үзеннән үзе бөтен кеше сизәчәк яңалык икәнен, эстрадада яңалык, яңа дулкын икәнен сизеп алачаклар, аны хәтта сөйләп тә торасы булмаячак.
Син киләр кемгә охшаш? Европага охшашмы, Америкага охшашмы? Анда татар, баян, курай, ниләрдә бар монда? Нинди ел синең көй?
Менә
Ишегән күз алдына китеп булам беренче.
Әйе.
Сүзләрдә сөйләп буламы?
Минем һәрбер җирдә бер инструментка мин акцент бирәчәкмен, ала бирсәк, чөнки инструментлар алар шулай ук алар кеше сыман, алар шу хәтле нишкә, нишкә җан ияләре кебек алар миңа. Һәм аларны әлбәттә кешеләргә чыгарырга кирәк, аларга концертларда артта гына түгел, мәсәлән, кульминация вакытында яки башында утны аларга төшереп күрсәтергә менә шул моментларда күз алдыма килә. Минем стиль кемнәндер кабатлау, әйберсе минем өчен ул көлке. Һәрбер җырчының үз яңалыгы, үз моңы була. Әйе, кемне генә алсаң да шулай. Һәм мин үземнекен барыбер Арсан иҗаты, мин бүтәнчә әйтә алмыйм, чөнки әгәр дә мин хәзер чит илләрнең җырларын кабатлый башласам, бу күлке булачак. Ул шунда ук сизелә. Бар, әйе, кайбер җырчылар.
Менә кара, Арсан дигәндә образ шундый кубанып килә. Исе Бадетдинова шикелле шундый. Кыз шундый һәр кешене үзенә карата торган йомшак бер хатын-кыз белән искәнлеге мине күрсәтә. Менә беренче тапкыр сине Арсланны менә шул хатын-кызны искәнлеге белән генә бәйләп карыйсы килми. Менә синең характерың исем белән үзеңнең характер туры киләме?
Әйе, мин әгәр дә бу исемдә үземне күрмәсәм, мин аны үземә алмас идем. Мин бу исемдә һәм иҗатымда һәм үземдә образда дип әйтик, күрәм. Көч беренчедән, моң, хисләр, һәм нишкә күңел әлбәттә бар. Менә алар ничектер бөтенесе бергә. Минем иратка әйләнәсем килми. Минем андый
уйым юк. Юк, әлбәттә.
Әйе. Минем юк андый уйым, менә сикреп йөрергә сәхнә булып. Мин менә ничек бар, менә шулай минем бирәсем килә. Ул кайбер җырым минем әлбәттә киләчәктә сез күрәсез. Кайбер җырым минем әкрен генә һаваларга оча торган. Кайбер җырым әзрәк шундый күңелгә үтеп керерлек, әзрәк әз генә калтырак, мәсәлән, рокка рап ошаган. Кайбер җырым, мәсәлән, минем бөтенләй дискотечный. А кайсыдыр җырым, ул минем шундый национальный мотив, милли мотивлар әзрәк кергән, аңа әзрәк кайбер чагылышлар таба. Менә шуны әйтәсе килә, минем һәрбер җырымда ниндидер ачыш.
Болай кемнәр белән хезмәттәшлек итәсең соң, яшь башкачылар арасында дим соң инде. Ну, сөйләшеп торасыз, аралашасыз, студияга языласың, бәлки студиядә күрешә торасың кем беләндер. Иттифаклар бар, япайшандың рәт башкарышлар. Хәзер инде башкаларымны әйтә алмыйм, аны күз.
Мин җырларымны яздырам Илмир Азгамовтан. Миңа, әйе, миңа аның белән эшләү бик ошый. Аңа әйтәсең, ул шунда ук тотып ала һәм синең теләгән әйбереңне эшләп куя. Менә мин аның белән эшләү бик
җиңел.
Айнур Шарап, әйе, әле аның белән хезмәттәшкән юк. Безнең аның белән эшләгән генә бар. Ул диджей, мин җырчы буларак, тоже бик шундый егет.
Ул хәзер күп яза.
Әйе, алабирса аның белән дә хезмәттәшлек итербез, шулай ук. Булай, Булат Җиһаншин белән без инде күп иҗат турында сөйләшкән бар, төрле нәтиҗәләр чыгарып, уйланып, шундый төрле темаларга сөйләшеп, иҗат турында инде.
Әсәр ничә яшьтә?
Ничә яшь беләсез? Миңа 24 яшь.
24 яшь, аңлашылды. 24 яшьлек Арыслан Гарипов белән бүгенге әңгәмәбезне тәмамлап торабыз, чөнки син иҗатны башлап кына стартка бастың. Чабышны башладым. Мәгәле нәтиҗәләрен, җиңүләрен алга таба күрәбез дип ышанып калам. Сабылашабыз, иҗади уңышлар.
Рәхмәт сабый.
Безнең бүгенге тапшыруда кунакта булды Арыслана Гарипова, автор башкаручы Мөслим кызы икән. Менә күрәбез инде бүген ул Казан тамашачысын яулый башлаган. Аның җырларын күбрәк контакт интернет челтәрендә тыңлый аласыз. Сау булыгыз.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бер халыкның көрәш тарихы исемле фильм Кырым татарларының фаҗигале тарихына, аның бүгенгесенә нигезләнеп әзерләнгән беренче документаль фильм. Юлбашчы Мустафа Җәмил оглуга багышланган әлеге фильмда бүтән милләтнең фаҗигасы чагыла. Фильм беренче тапкыр узган атнада Анкарада күрсәтелде.
Азатлык радиосы мәйдан тавгасында. Азатлык радиосы үз яйымларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатыңызға Түркиядекі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икәйеті.
Өткен афта Түркиянің пайтақты Анкарада 28 март ақшамы Қырым татарларының сүргін етілулері, милли әрекетлері ве оның ел басшысы, Милли Мәжіліс рейсі Мустафа Абдулжемил Қырым оғлының hayatı ve күрешіне бағышланған Қырым оғлы бір халқының милли күреші атты документал фильмін презентациясын олғанын ешіттірген едік. Мына бұл презентация ба иштирак еткен Туркия башбакан ярдымчысы Бүлент Арынч чын сөздери ве Мустафа Абдулжемил оглунун курешин аңлата экендеги дуйгуланганы, агламсырап кеткени Туркияда бүтүн телевизиялардын биринчи хабар бүлтендеринде хабар олорак нешер этилди. Şunu da kaydetmek gerek ki sonku senelerde Kırım ve Kırım Tatarları hakkında hiçbir haber bu kadar bütün umum medya tarafından, televizyalar tarafından haber edilmegenedi. Türkiye'nin bütün privat televizyalarının ertesi günkü 29 Mart akşamı ana haber bültenlerinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bu prezentasiya vaqtında aytqan sözleri ve bu dokumental film Kırım Tatarların taqdiri kureşi haqqında çok yaxşı sözler aytıldı, haberler berildi. Mına misal olarak şunu da getirmek gerek ki Türkiye'de en çok izlengen ana haberler haber programası olgan Show TV'nin belli diktörü Ali Kırca Show Haber'de bu prezentasiya hakkında şöyle haber verdi 29 Mart akşamı.
Başbakan yardımcısı Bülent Arınç yine gözyaşlarını tutamadı. Bu kez Arınç'ı ağlatan Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı ve Kırımların ulusal kahramanı Cemil Kırımoğlu.
Ona hepimiz saygı gösteriyoruz. Onu hepimiz seviyoruz.
Yine gözyaşlarını tutamadı. Bu kez Kırım'ın özgürlük mücadelesinin simgelerinden Abdülcemil Kırımoğlu ile ilgili anısını anlatırken duygulandı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç. Kelimeler boğazına düğümlendi. TRT'nin Kırımoğlu'nun hayatı ve mücadelesini anlatmak için çektiği belgeselin tanıtım gecesinde kürsüdeydi Arınç. Kırım Tatarlarının milli kahramanı Abdülcemil Kırımoğlu da tam karşısındaydı.
Onu üzerseniz bizi üzmüş olursunuz.
Arınç'ı ağlatan o diyalog Ukrayna eski devlet başkanı Yurchenko'nun Türkiye ziyareti sırasında yaşanmıştı. Arınç sadece o günleri anmakla ağlamakla kalmadı. Kırımoğlu'nun sürgündeki mücadelesi TRT'nin 9 bölümlük belgeseline de konu oldu.
Türkiye Devlet Televizyası TRT tarafından hazırlanan prodüsörlüğün ve avtorluğun Zafer Karatay'ın, rejissörlüğün de Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Kırım oğlu bir halkın milli kureşinin prezentasyası Türkiye'de eşitliğimizin başında aytkanımız gibi pek büyük bir tesir yarattı. Bütün haber bültenlerinde haberlerde yer aldı. İnternet saytına kırıp Kırım oğlu, Bıralkın Milli Kureyşi, Bülent Arınç deyip Kıdırgan'da sayfalar dolusu haberin çıkanın sizler de görebilirsiniz. Bütün televizyaların haber bültenlerinde yer alganın bir kere de kaydettik. Buna bu film şimdi TRT'nin belgesel kanalında gösterilmeye başlandı. Her perşembe akşamı saat 9'da gösterili. Bu filmini de internet TRT'nin internet saytı üstünden de bakabilmek mümkün. Bu film TRT'nin başka kanallarında da kayta kayta gösterilecek. TRT'nin umum müdürü bu kalada aittı ki bu dokumenter filmden gayrı bu filmin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay'a ve prodüsör Zafer Karatay'a da bir serial film hazırlamanın emrin bergenini de kaydetti. Bu filmin prezentasyasında bolgan Kırım Tatar Kadın Kızlar Birliği reisi ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ömür arkadaşı Safiner Hanım Cemileva da öz tesiratların şunday aittı mikrofonlarımızga.
Biz çok heyecanlandık. Çok memnun olduk. Salon tolu insanlar geldi. Bu film çok meraklandırdı herkesin. Мен десем, Кырымда көрселер бу фильмни, бу янадан бутун яшаган фажиалары гене де кечирежектер, мен коркам, чоксун юреги ярамай болуп калар, каста болуп каларлар бу фильм көрүп. Çünkü çok tesirli ve bu hakiki insanlar bu faciaların yüreğinden geçirgen, hayatından geçirgen insanlar bu filmde iştirak edilir. Şimdi bugün burada bu vagonlar, bu askerler gözümüzün o günden geçti.
Bu filmin prezentasyasına Kırım'dan misafir olarak gelgen Türkiye'nin Kırım Fahri Başkonsolosu Seyran Osman da öz tesiratların mikrofonlarımızla böyle anlattı.
Bu akşam birincisi bizim bayrağımız ve bizim Kırım Tatarların lideri Mustafa Cemiloğlu'nun insan haklarını 1967 senesinden belli yani bütün Sovet ülkesinde anlatmaya başlayıp bizim bayrağımız oldu ve o bayrak bizi birleştirmeye insan haklarımızın kansız gazabelasız yerine getirmeye savaşta kureşmeye yol kes göstergenleri ve bugüne kadar o kureşte iştirak etmemizin faydalarını bunda Türkiye'de olup bunu göremez. Ve bizim Kırım Tatarların bugünkü gününe çok şükür etem ve aytam ki bu savaş bitmedi ama Allah'a çok şükür bu basamaklara, bu seviyelerge kegenimiz için çok şükür deyim ve çok sevinim ve onun kıymetini digerinin saymak gerekmez ve pek sevinim böyle bu durumda olganımızı. Kırım Tatar halkı olur.
Türkiye'deki, Ankara'daki bu siyasetçilerin, bürokratların halkın alakasını nasıl gördünüz?
Ya şimdi siyasetçiler ve bürokratlar bu merasimge katılganlarına ve böyle bir yüksek seviyede katılganlarına pek sevindim ve bir de bu günkü program siyaset politika programı olmadığına da sevindim. İnsan hakları koruma ve korumanın hangi yollarını ve nasıl liderleri olabiliyor bugün bizim liderimiz gibi onun kıymetini gördüm.
Gene Ankara'daki prezentasyada misafir olarak gelen Kırım Tatar Milli Meclisi'nin dışkı işler bölüğü rehberi Ali Hamzin de bu prezentasyaga ve onun tesirlerine şöyle kıymet kesti.
Yok, karşılap algan ve teşkili etken bu filmin adamlara biz tek teşekkürler bildirmesiyiz. Büyükten büyük teşekkürler. Lakin elbette men tek filmin bakma ve öyle bir bakacağım deyip niyetlendim. Lakin men bilesem bu filma, bu prezentasiya filman büyük bir siyasi işke aylandı desem yalan değil. Çünkü biz hakikattan bugün mina 20 yıldan beri öyle bir destek, öyle bir özümüzge bir güçlü bir destek Türkiye devlet tarafından onu rehberlerden eşittik. Ve biz pek kuvandık ve biz bilemiz ki bugün günde biz bir özümüz değilmiz. Şükürler olsun bizim yanımızda büyük bir Türkiye devlet var. Türkiye geopolitika devletin var ve biz bilemiz ki Kırım Tatar halkı bu geopolitika da en kıymetli yerin alar. Ve biz tek teşekkürler bildirmesiyiz. Ve ayrım ebette biz siyimiz büyük teşekkürler bildirmemine bu filmanı yapkan adamlara. Ebette açıdan açık hürmetli bizim Zafer Karatay'ımızga, onun yanında çalışkan adamlara teşekkür, binden bin teşekkürler olsun.
Tamam. Sağ olun. Bu kelgen seyirciler nasıl idi? Bundaki nasıl insanlar idi? Zaldaki teessürat nasıl idi insanların? Sizin fikrinizce?
Men fikrimce mına bu aytalar öyle bir siyasi bomont degen bir laf var. Bu siyasi bomontun büyük siyasetçiler, büyük başkan yardımcısı ve TRT genel rehberi ve başka adamları kursetti nasıl Kırım Tatar halkın tağdırı, yaşayışı, vaziyeti onlar için kıymetli. Men bellesem bu yarın bir gün bütün dünyaya elan etilgen bir haber olacak ve bizim halkımızga bugün günde Kırım'da büyük bir ağır vaziyetke tüşken çünkü yerli hakimiyet mina bu Anatoli Magilyov başbakan Kırım başbakan Anatoli Magilyov bizge olmagan bir hıyanetliklerin körsetken adamga men bellesem bu mesaj olacak ve tek oğa da geldi birinciden Ukrayna devletinin rehberine prezidentke mesaj olacak ve kısmet etse men bellesem bizim halkımız için de mesaj olacak. Çünkü biz bir güçlü yardım gördük bugün bunda tedbirle.
28 Mart akşamı Ankara'da geçirilen Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureyşi adlı dokumenter filmin prezentasyası hakkındaki tesirlerini en sonunda Ali Hamzin anlattı bizlerge.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürümünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.